وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
E quantos anjos já nos céus, cuja intercessão de nada adianta, exceto depois que Allah conceder permissão àquele que ele deseja e aprova.